Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, u središtu pažnje danas je druga runda međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima uz posredovanje Evropskog parlamenta koja se odvija u Skupštini Srbije. Koje su teme i ko učestvuje u dijalogu čućete na početku emisije. Predsjednik Aleksandar Vučić očekuje da će u poslednjem kvartalu ove godine Srbija imati rast od 5,4% i da će u tom periodu biti prva po stopi rasta u Evropi. To podrazumeva dalji rast zarada jer posle penzionera u decembru na red dolaze radnici, kaže Vučić. Socijalno-ekonomski savet saglasio se oko izrade ekonomske strategije razvoja, ali ne i o mnogim drugim pitanjima, rekli su predstavnici sindikata, poslodavaca i vlade. Pažnju danas posvećujemo i ovim pitanjima. Da li će izmenjenim zakonom o izvršenju i obezbeđenju građani dobiti veću zaštitu ili izvršitelji veća ovlašćenja? Šta će se promeniti u radu izvršitelja od nove godine? Gošća emisije je Tamara Guconja, javni izvršitelj. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U Skupštini Srbije u toku je druga runda međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima uz posredovanje Evropskog parlamenta. Na sastanak su došli poslanici Srpske napredne stranke, SPS-a, Jedinstvene Srbije, SDPS-a, PUPS-a, Pokreta socijalista i predsjednici Nove stranke Zoran Živković i LDP-a Čedomir Jovanović. Iako su pozvani, sastanku ne prisustvuju predstavnici Demokratske stranke Srbije, Pokreta Dosta je bilo, Saveza za Srbiju i Srpske radikalne stranke, izveštava Ida Maričić.
Sastanak je zatvoren za javnost, počeo je u 9 sati i još traje. Prisustvuju izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik i šefica delegacije zadužena za odnose sa Srbijom Tanja Fajon, kao i šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Sem Fabrici. Tu su i bivši europarlamentarci, moderatori dijaloga Eduard Kukan i Knut Fleckenstein. Sastanku u Skupštini prisustvuju predstavnici 15 parlamentarnih stranaka. Uz vladajuću koaliciju na sastanak su došli LDP i predstavnici manjinskih stranaka, kao i samostalni poslanici Zoran Živković i Đorđe Vukadinović. Predsjednica Skupštine Maja Gojković izjavila je da je zadovoljna odzivom i da očekuje veoma otvoren i konstruktivan razgovor. Na pitanje da li može doći do odlaganja izbora, odgovorila je.
Nema razloga uopšte da se odlaže, po našem ustavu i zakonima je to prosto nemoguće. Znaju oni to vrlo dobro.
Šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, Đorđe Milićević, rekao je da su vrata za dijalog otvorena.
Očekujemo da nema tabu tema i da ćemo razgovarati o svemu onome što može da unapredi izborne uslove. Zato smo danas tu.
Predsjednik Nove stranke, Zoran Živković, kaže da vlast ništa od onoga što je obećala nije uradila.
Taj dijalog može da bude u institucijama, za nekim stolom uz nečije posredovanje i može da bude na ulici sa motkama. Ja mislim da je ova srednja varijanta najbolja trenutno za Srbiju i zato učestvujemo u njoj.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović i danas je ponovio da je dijalog najbolje rešenje.
Već tokom prvog kruga razgovora napravljene su i ozbiljni iskoraci. Oni naravno nisu lakvi kakvi moraju da budu procesi. Ja ne idealizujem našu situaciju, ali ne mogu da se složim sa idejom da umjesto izbora i parlamenta osudimo zemlju na ulicu i na tuču.
Vladimir Đukanović iz Srpske napredne stranke smatra da o zainteresovanosti opozicije za dijalog najbolje govori to što nisu došli.
Mi smo izneli sve ono što je vlada Srbije prihvatila što se tiče preporuka, nastavljamo dalje. Spremni smo, čujemo svaku moguću kritiku, da usvojimo sve ono što su zahtevali i predstavnici opozicije i Evropski parlament što je predlagao i nemamo nikakav problem, dijalog je na najvišem nivou. Svaki racionalan predlog mi prihvatamo i šta god budu poželjeli, tu smo da razgovaramo.
Za razliku od dvodnevnog dijaloga u oktobru, ovaj će trajati samo danas i imaće tri sesije. Učesnici skupa su prepodne na prvoj i drugoj analizirali napredak u sprovođenju najavljenih mera vlade Srbije za poboljšanje izbornih uslova i nove vladine predloge. Na popodnevnoj trećoj sesiji razgovarat će se o finansiranju izborne kampanje i stanju u medijima. Učesnici skupa, kako je najavljeno, večeras bi trebalo da formulišu zaključke, razmotre naredne korake i obrate se javnosti. Podsećamo, prva runda razgovora vlasti i opozicije o izbornim uslovima uz posredovanje europarlamentaraca održana je pre mjesec dana. Nova, treća runda najavljena je za decembar.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa delegacijom Evropskog parlamenta o svim važnim pitanjima i primjedbama dela van parlamentarne opozicije na izborne uslove i procedure u Srbiji. Europarlamentarci su se na radnom doručku sastali i sa predstavnicima opozicije. Savez za Srbiju saopštio je da je predstavnicima Evropskog parlamenta preneo da u Srbiji nema uslova za fer i demokratske izbore i da zato na njima neće učestvovati. O međustranačkom dijalogu u Skupštini Srbije govorit ćemo i pred kraj emisije kada očekujemo uključenje našeg reportera sa najnovijim informacijama. Izbori u Srbiji biće održani na vreme, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić, komentarišući navode da bi mogli da budu organizovani početkom maja sljedeće godine. Posle obilaska kompleksa Beograd na vodi, Vučić je na pitanje novinara govorio i o dešavanjima posle izbora na Kosmetu, svojoj odluci da ne prisustvuje Kongresu Evropske narodne partije u Zagrebu, kao i o optužbama u vezi sa fabrikom Krušik, pripremio Nikola Denčić.
Posle odluke Vrhovnog suda u Prištini da poništi više od 3700 glasačkih listića iz centralne Srbije, predsjednik Aleksandar Vučić navodi da su ranije optužbe o trovanju članova izborne komisije kovertama u kojima su bili listići upotrebljene za političku borbu između albanskih partija.
Ako se sjećate, prvi dan kada su napravili onu farsu sa onim marsovskim modelima iz vremena Variole Vere, da sam vam odmah rekao o čemu se radi. I od tada postavljam pitanje, prošlo je tačno mjesec dana od kada se to dogodilo, odgovor nećemo nikada dobiti. Ceo smisao je bio u tome da jedna grupacija političkih stranaka može protivpravno da utiče na izborni inženjering, odnosno na ulazak takozvane NISMA koalicije Pacoli Ljima u parlament. I kao što vidite, prvi dan sam to rekao, 30 dana pošto se to dogodilo, ispostavilo se da sam bio u pravu. Nažalost, niko drugi to nije video, iako su svi mogli jasno da uoče, lakše je bilo da se optuže Srbi i Srbija da smo opet za nešto krivi.
Vučić kaže da neće ići u Zagreb na Kongres Evropske narodne partije, jer ne želi da zbog mogućih provokacija dodatno urušava odnose Srbije i Hrvatske.
Ja nisam od ljudi koji će da prenebregava i da ćuti o svemu onome što se zbiva u regionu. Neću da se izvinjavam nekome da bih dobio neki politički poen. Neću da se pravdam nekome za nešto što nismo kao narod uradili, već ću da govorim istinu. Želim da imamo najbolje moguće odnose, pokušat ćemo da ih gradimo u budućnosti, valjda i kad im prođu izbori, pošto su kod njih izbori uvijek mnogo važni i odlučujući, jer ja ne vidim strateške i racionalne razloge za sukob između Srba i Hrvata. Zato verujem da je moguće da gradimo bolju budućnost, ali ta bolja budućnost mora da bude partnerska i zasnovana na ravnopravnim osnovama, ne na tome da Srbi budu poniženi ni podaštavani, jer na to Srbija neće pristati.
Govoreći o optužbama u vezi sa potencijalnim učešćem oca ministra unutrašnjih poslova u trgovini oružjem, predsjednik Vučić je naglasio da je od Nebojše Stefanovića dobio odgovor da Branko Stefanović nije zaposlen u firmi koja je poslovala sa Krušikom.
Da li jeste ili nije, molim vas, konačno mi recite koje je biće krivičnog dela. Podnesite krivičnu prijavu i da to utvrdimo. Ako je počinio kriminal bilo kakav Branko Stefanović, Nebojša Stefanović, jedva čekam da to nadležni organi završe.
Predsednik je dodao i da će Agencija za borbu protiv korupcije utvrditi da li je u tom slučaju bilo sukoba interesa. Rekao je i da postoji razlika u slučaju Aleksandra Obradovića, koji je govorio o slučaju Krušik, i Lazara Lešnjaka, koji je optužio predsednika opštine Stari Grad Marka Bastaća.
Nisu mediji ti koji će nekog da proglašavaju uzbunjivača, već zakon. Zna se pod kojim uslovima postajete uzbunjivač. Niste vi uzbunjivač zato što se nešto što ste rekli dopalo nekoj političkoj stranci ili ne, već zato što ste to prijavili nadležnim organima ili niste. Lešnjak je to prijavio nadležnim državnim organima, Obradović je prijavio nekim stranim zemljama i to ne nadležnim, ni jednom od nadležnih organa ni u toj državi, a ni u našoj. Tako da to ljudi moraju da razumeju. Dakle, ovde je reč o uzbunjivaču, u ovom slučaju nije reč o uzbunjivaču. Ali sem te formalne razlike preću ja na suštinu. Ono što je važno, gospodin Lešnjak mora da bude zaštićen. Reč je o svedoku za izvršenje najtežih krivičnih dela i ja se nadam da će nadležni državni organi da nas obaveste šta su uradili, kako su uradili, da se ne mešamo u njihov posao.
Vučić smatra da je afera Krušik napad na našu namensku industriju i kaže da nikada nije razgovarao sa vlasnikom kompanije GIM, koja je uključena u tu priču.
Predsjednik Aleksandar Vučić očekuje da u poslednjem kvartalu ove godine Srbija ima rast od 5,4% i da će u tom periodu biti prva po stopi ekonomskog rasta u Evropi. On je na otvaranju Beogradskog parka bulevara Woodrowa Wilsona i ulice Nikolaja Kravcova u okviru kompleksa Beograd na vodi istakao da će to podrazumevati dalji rast zarada građana Srbije. Naveo je da će posle penzionera i radnici u decembru dobiti uvećane novembarske plate. Detaljnije Marina Bajić.
Iako je prema rečima predsednika izgradnju kompleksa Beograd na vodi u anketama podržavalo svega 27% građana, otvaranje velikog javnog parka u blizini naselja pobilo je, kaže, sve te sumnje. Dodaje da će park veličine 4 fudbalska stadiona i sa svim propratnim zabavnim i sportskim sadržajima, uz dva moderna bulevara Woodrowa Wilsona i Nikolaja Kravcova, Srbiji doneti veći broj turista, a samim tim, kaže, i više novca u budžetu.
Teško je protiv činjenice se boriti, a ja sam još jedan put zahvalan svim vrednim ljudima koji su imali poverenja u svoju državu, u svoje državno rukovodstvo, ali i ljudima koji su marljivo radili, koji se nisu osvrtali na dobacivanja i na kraju pokazali da umemo da uradimo najbolje stvari za naš grad, za našu zemlju i za naše ljude. Maštao sam da od mesta koje je bilo stecište za narkomane, zmijarnika, močvara i svega drugog napravimo najlepši pristup našim rekama i da pokažemo da smo uspeli da savladamo i podzemne vode i da izračunamo to onako kako je Milutin Milanković računao. A nemojte da vas podsjećam kakve su to glupe primedbe bile. Sećate li se toga da su govorili da ispumpavamo vodu zato što su nam sve garaže poplavljene? Sad naravno svi ćute, šta drugo da kažu kad ovakvu lepotu vidite svakoga dana kako raste, kao feniks iz pepela.
Osim što će novi kompleks biti značajan za turistički rast, prvenstveno će doneti dobrobit građevinskoj industriji, kaže Vučić.
Za nas je ovo od posebnog značaja jer je građevinska industrija ta koja, uz oporavljenu prerađivačku industriju, na što smo veoma ponosni u eri pada procene rasta bruto domaćeg proizvoda u svim zapadnoevropskim zemljama, građevinska industrija je ono što podiže naš rast i želim sa ponosom da vam saopštim podatke da je Srbija u trećem kvartalu bila druga u Evropi po visini rasta. Mađarska je bila ispred nas sa 4,8% rasta bruto domaćeg proizvoda, Srbija sa 4,7%.
Plan je da do kraja godine budemo prvi u Evropi sa rastom BDP-a od 5,4%.
A to se ljudima uvek oseti i vidi i u njihovim novčanicima, u njihovim džepovima. Penzionerima posle jednokratne isplate 5.000 dinara od januara uvećane penzije, a već kad 15. decembra prve plate će radnici za novembar dobijati drastično uvećane. Tako da ljudi će to moći da osete, a onda ćemo u skladu sa ovim stopama rasta pokušati da taj rast primanja ljudi u godinama koje su pred nama i minimalne zarade, ali i sve druge zarade, da to bude procentualno i proporcionalno još više nego što je bilo u godinama koje su prethodile.
Vučić za kraj ističe kako je bolji standard posledica dobre ekonomske politike zemlje. Zaključuje da su veća primanja takođe zasluga teških reformi.
Socijalno-ekonomski savet saglasio se oko izrade ekonomske strategije razvoja Srbije, ali nije o mnogim drugim pitanjima, rekli su predstavnici sindikata, poslodavaca i vlade posle sednice saveta. Više detalja Nataša Ćimović.
Rasprava na sednici Socijalno-ekonomskog saveta bila je, kako sindikalci ocenjuju, u duhu ljubaznog nerazumevanja. Kamen spoticanja je situacija u Republičkom geodetskom zavodu i, kako se ističe, samovolja direktora. Radnici su više meseci štrajkovali. Po prekidu protesta vlada je rekla da niko neće biti kažnjen, podsjeća predsjednik Samostalnog sindikata Srbije Ljubisav Orbović.
Veliki broj ljudi, zato što je bio u protestima, odnosno u štrajku, kažnjeni, iako je od strane vlade potpisan sporazum sa predstavnicima sindikata u kome je stajalo da neće biti šikaniranje nad onima koji su bili u protestu. Koleginica predsjednik sindikata je pozvala u MUP na saslušanje o 7 dana posle toga, data je prijava krivična, i provela je 5,5 sati na saslušanju, zato što su dokazivali reprezentativnost i doneli pristupnice legalne, legitimne, potpuno čisto, i to se nikada u istoriji nije desilo.
Ministar rada Zoran Đorđević je rekao da je vlada formirala radnu grupu koja će utvrditi šta se dešava u Geodetskom zavodu i da li direktor krši zakon. Izveštaj se danas našao na stolu. Sindikati međutim tvrde da je nedorečen i pun praznina, a ministar pak da je urađeno sve po proceduri.
Takav izveštaj može nekom da se dopada ili ne dopada i to je uvek polaritet. Ne znam šta smo očekivali da napišu tu, da treba neko da ide u zatvor, da bi se složio i onda kaže mi se saglasni s tim, onda verovatno druga polovina bi rekla mi nismo saglasni s tim. Radna grupa je uradila sve ono što je mogla i što je dostavila vladi sa predlozima šta dalje da se radi, s obzirom da imamo resorno ministarstvo koje je na neki način nadležno.
Vlada i sindikati nisu našli zajednički jezik ni oko ukidanja penala svima onima koji su otišli u penziju pre 65. godine života. Ti ljudi su kažnjeni, smatra predsjednik sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković.
Koliko košta to što 43.000 ljudi, od kojih ogromna većina nije svojom voljom ostala bez posla, nego zbog stečaja, zbog otpuštanja, zbog tehnologija, koliko to košta? I dobili smo podatak danas konačno da to košta negde oko 4 miliona evra godišnje. To bi za neki 6-7 godina izračeno da se koštalo negde 80 miliona evra. Poređenja radi, intervencija. Ja nemam ništa protiv toga. U korist ljudi koji su praćivali kredite u Švajcarcima vredi 100 miliona evra.
Ministar Đorđević međutim ističe da penali postoje kao praksa u Evropi, te da Srbija nije u situaciji da sada otvara taj problem, jer je to Pandorina kutija.
Ovde kažete kao 40.000 njih je otišlo i sada je uskraćeno za neki deo penzije. A moramo da skrenemo pažnju da su svi oni kad su odlazili u penziju dobili otpremnine i niko od njih mogao je da bira ili da nastavi dalje ili da ide u prevremenu penziju sa tim umanjenjem. Drugo, kad je u pitanju donošenje odluke da se nešto ukine, može i ovako i onako, ali mi smo skrenuli samo pažnju da bi ukidanje toga dovelo do diskriminacije prvo u slučaju da kažemo da to sada više ne važi, a od danas opet važi prema onima koji od danas idu. A ako kažemo da više uopšte ne važi, onda dovodimo u diskriminaciju sve one koji uplaćuju do svoje 65. godine ili 62. godine ako su to u pitanju žene.
Jedino oko čega su se saglasili sindikati, vlada i poslodavci jeste da treba zajednički da urade strategiju ekonomskog razvoja Srbije.
17:24, na redu su reklame, a zatim će u središtu pažnje biti pitanje. Da li će izmenjenim zakonom o izvršenju i obezbeđenju građani dobiti veću zaštitu ili izvršitelji veća ovlašćenja? Za nekoliko minuta u studiju Tamara Guconja, javni izvršitelj. Sa gošćom će razgovarati koleginica Olivera Simić-Milošević.
Eko.
Zdravko Čolić na turneji Ono malo sreće.
obara sve rekorde. Posle tri rasprodate arene i četvrti koncert Zdravka Čolića u Beogradu. Štark Arena, 14. decembar. Ulaznice u prodaji. Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs. Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Eko.
Ko je kuda?
O dečaku iz Tršića koji je žudeo za znanjem.
I postoje najpismeniji čovek u čitavom kraju. Ovo, ja sam u istorijskim izvorima našao gde Vuk kaže da su ga žene ljubile u ruku kada sretnu negde na putu.
Tako ja, malo da,
iako je bio uvek dete.
I postao reformator našeg jezika i pisma. Priča o Vuku Karadžiću. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
U Finskoj živi sve više stogodišnjaka koji sami brinu o sebi.
Jedan deo mojih pacijenata su preko 100 godina. Neki su izuzetno vitalni. Mnogi od njih nemaju socijalni kontakat zato što je njihov supružnik ili njihova deca više nisu živa. Postoje razni aparati kojima oni mogu da se uključe direktno u centar za fizikalnu terapiju, da vežbaju, da budu povezani sa lekarom.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik i psihijatar Slobodan Simić govori o tome zašto voli knjigu priča Radoja Domanovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 15. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje, sada je 17 časova 20 minuta. U narednih pola sata govorimo o temi oko koje se često diže prašina u javnosti, posle brojnih kritika građana iznetih na rad javnih izvršitelja. Gde je istina? Da li će izmenjenim zakonom o izvršenju i obezbeđenju građani dobiti veću zaštitu ili izvršitelji veće ovlašćenja? Šta će se promeniti u radu izvršitelja od nove godine? U studiju prvog programa je gošće emisije U središtu pažnje Tamara Gucunje, javni izvršitelj. Dobro veče i puno vam hvala na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobro veče, hvala što ste me zvali i pozdrav vama i vašim slušalcima.
Od januara za izvršitelje važe nova pravila. Koje su u najkraćem najvažnije novine?
Od januara 2020. godine stupaju na snagu izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju, u kojima najvažnije izmene se tiču elektronske prodaje, koja će biti od 1. septembra aktuelna u svim javnim izvršiteljskim kancelarijama, zatim uvođenje elektronske table, pravila o tome ko ne može biti kupac na javnoj prodaji, pravila koja se tiču poštovanja načela srazmere, pravila koja se tiču nemogućnosti prodaje nepokretnosti kada je dug limitiran u komunalnim predmetima, zatim sprovođenje starih sudskih predmeta koje će biti delegirani javnim izvršiteljima, uvođenje predizvršnog postupka, uvođenje nekih ograničenja prilikom zaplene zarade i penzije, neke promene u pravnim lekovima i tako dalje.
O tim promenama ćemo detaljnije govoriti tokom razgovora. Najpre da vas pitam, šta su ciljevi zakonskih izmena? Zašto se pribegava izmenama zakona?
Pa izmenama zakona se pribegava pre svega iz razloga što je u praksi uočeno da postoje određeni problemi koji se pre svega tiču zaštite izvršnog dužnika, odnosno njegove imovine, u kontekstu izvršnog postupka kada postoji izvršenje na zaradi, na penziji, zatim prilikom sprovođenja izvršenja komunalnih predmeta kada su u pitanju prodaje nepokretnosti. S druge strane, uočeno je da je sudska praksa prilično neujednačena, pa se pribeglo pojašnjenju određenih zakonskih normi kako bi se sudska praksa izjednačila, kako bi građani imali jasnije regulisana pravila i kako bi to neko pouzdanje u pravni sistem bilo osigurano.
Da. S tim u vezi jedna od promena važnih jeste da dužnik, vlasnik nepokretnosti, više neće moći da ostane bez stana zbog, na primjer, komunalnog duga manjeg od 5000 evra u dinarskoj protivrednosti. Mediji su često prenosili da su ljudi ostajali bez krova nad glavom, bez kuće, zapravo za dug od 4000 evra. O čemu se tu radi?
U ovom slučaju bi trebalo zapravo napraviti jednu malu razliku, a to je osnov po kome je neko ostao bez kuće, odnosno, kako ste rekli, krova nad glavom. Dakle, sada je zakon jasno definisao da za dug do 5000 eura izvršni dužnik ne može ostati bez nepokretnosti ako mu je to jedina nepokretnost, odnosno, kako bi vi rekli, krov nad glavom. Međutim, u tom kontekstu zakon nije dovoljno jasan zato što on govori o nepokretnosti. Nepokretnosti su i zemljišta. Dakle, ne govorimo samo o krovu nad glavom, nego o jedinoj nepokretnosti koju izvršni dužnik poseduje. Što se tiče prodaja nepokretnosti za dug, kako ste napomenuli, od 4000 eura, moramo imati jasno opredeljen razlog zbog čega je izvršni postupak uopšte pokrenut. Ako je on pokrenut na osnovu založne izjave, odnosno hipoteke, dakle, ako je neko dao hipoteku na svoj stan, odnosno nekretninu, kao obezbeđenje za vraćanje nekog novca koji je pozajmljen po nekom osnovu, najčešće kredit, ljudi moraju biti svesni.
A ne plaća rate za kredit.
Tako je. Ako ne ispoštuje one ugovorne obaveze koje je potpisao prilikom uzimanja kredita, prosto postoji pravni osnov da izvršni poverilac, često su to banke, aktiviraju tu hipoteku i pokrenu izvršni postupak radi naplate svog potraživanja. U tom slučaju može da dođe i do prodaje nepokretnosti za ovako mali iznos, ali naprosto to je tako definisano ugovorom i tako je definisano založnom izjavom. Javni izvršitelj nema mogućnost da ulazi u te detalje da li je neko bio u mogućnosti, nije bio u mogućnosti. Kada nam sud naloži da prodamo nepokretnost, pa ako je to i 4000 eura potraživanje, mi prosto moramo tu presudu da sprovedemo.
Ipak, na koji način su izmenama zakona predviđene promene zaštićenog iznosa za naplatu potraživanja, a u cilju jačanja upravo socijalne komponente zakona, odnosno kako će se štititi imovinsko slabiji slojevi stanovništva?
Što se tiče imovinsko slabijih slojeva stanovništva, osim ove odredbe o kojoj smo pričali, znači 5000 eura u komunalnim potraživanjima, najveća ograničenja i najveću izmenu pretrpele su odredbe koje se tiču ograničenja izvršenja kada se ona sprovode na zaradi, odnosno na penziji. Zakon je tu sada jasno definisao da ukoliko neko prima iznos zarade koji je utvrđen u onom nekom minimalnom iznosu, da tada zarada ne može da bude opterećena više od jedne polovine. S druge strane, ukoliko imamo zaradu koja je prema posljednjem podatku Republičkog organa za statistiku određena u visini prosječne neto zarade, tada se izvršenje ne može sprovesti više od jedne trećine. Kada govorimo o penziji, imamo ograničenje koje kaže da se izvršenje na penziji može sprovesti do njene trećine, a ako je penzija u visini koja ne prelazi iznos prosječne penzije, opet prema podatku koji nam daje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, ona se može sprovesti do njene četvrtine.
Pa evo da još pojasnimo, dakle, u slučaju penzija su predviđene promene, kao što ste rekli, izvršenje se može sprovesti do njene trećine umesto dve trećine, kako je bilo do sada, odnosno četvrtine kada je reč o penziji koja ne prelazi iznos prosečne penzije, odnosno desetine kada je reč o minimalnoj penziji umesto do sada polovine. Da li biste to mogli da objasnite na nekom primeru?
Konkretan primer će nam se javiti u nekom budućem periodu kada budemo primenjivali ovu odredbu, ali ukoliko je na primer u ovom trenutku ta neka minimalna zarada utvrđena u iznosu od na primer 25.000 dinara, javni izvršitelj će u svom zaključku svakako navesti isplatnoj blagajni poslodavca izvršnog dužnika i napomenuti koja su sve zakonska ograničenja koja predviđa član 258 Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Isto će biti i u slučaju kada se bude plenila penzija. I ovim putem ja bih apelovala i skrenula pažnju ljudima koji rade u isplatnim blagajnama, kako poslodavaca, tako i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, da obrate pažnju na taj moment u zaključku javnog izvršitelja gde će biti obrazložena ova kompletna problematika vezana za ograničenja koja zakon definiše. Jer javni izvršitelj u postupku sprovođenja izvršenja nema podatak o tome koliko je čija plata, odnosno penzija.
Dakle, vi nemate uvid u imovinsko stanje kada je dužnika.
Mi nemamo uvid u visinu zarade ili penzije. Mi imamo uvid u podatak da li je neko zaposlen ili je eventualno korisnik penzije. Ali sama visina nije podatak koji mi posjedujemo. I u tom smislu mi samo dajemo nalog isplatnoj blagajni da vodi računa o tim zakonskim ograničenjima koje smo malo pre spomenuli.
Na početku razgovora, kada ste govorili o najvažnijim novinama, spomenuli ste elektronsko javno nadmetanje koje je predviđeno izmenama, dakle javno nadmetanje za prodaju nepokretnih i pokretnih stvari izvršnog dužnika će se pored propisanog važećeg sistema sprovoditi u obliku elektronskog javnog nadmetanja, počev od 1. marta sledeće godine, a elektronska aukcija od 1. septembra. Zašto je važna automatizacija izvršnog postupka i da li će to sprečiti eventualne zloupotrebe?
Upravo iz razloga sprečavanja eventualnih zloupotreba uveden je taj sistem elektronske prodaje. Cilj prevashodno uvođenja elektronske prodaje jeste postizanje što bolje cene na javnom nadmetanju. Dakle, cilj svakog izvršnog postupka jeste da se dug namiri. Međutim, uvođenjem elektronske prodaje biće ojačana sigurnost u kontekstu naplate što bolje cene na javnom nadmetanju. Dakle, ukoliko predmet izvršenja bude neka nepokretnost ili pokretna stvar, nije sad to važno. Veoma je važno da se ona proda po što većoj ceni. Zašto? Da bi se dug namirio u što većem procentu, ako je moguće u potpunosti, a sa druge strane, da bi izvršni dužnik eventualno mogao da ostvari pravo na razliku od postignute cene i iznosa duga koji on duguje. Dakle, interes izvršnog postupka, interes naravno zakonodavca jeste da se u tom delu i dužnik zaštiti u što većoj meri, da ne ostane bez imovine zbog nekog duga, zbog nekih okolnosti na koje možda tržište nije moglo da utiče. Na ovaj način će svi biti u mogućnosti da učestvuju na javnom nadmetanju, ono će biti potpuno anonimno. Još uvek ne znamo tehnički kako će izgledati zato što je u izradi ta platforma, ali u svakom slučaju znamo da će postojati šifra onog ko bude učestvovao na javnom nadmetanju, nešto poput onih javnih prodaja Limundo, Kupindo i tako dalje. Znači, čisto da bi slušalcima bilo jasnije kako će to da izgleda.
Gospođo Gucunja, ko može, a ko ne može da bude kupac u procesu izvršenja? Šta se tu menja?
Što se tiče ograničenja u pogledu pitanja ko ne može biti kupac na javnom nadmetanju, zakonodavac je proširio krug ljudi koji sada ne mogu da budu kupci na javnom nadmetanju, pa je precizirao da na javnom nadmetanju ne može biti kupac izvršni dužnik, kao što nikad nije ni mogao da bude. Međutim, u pogledu ostalih lica, on širi krug na javnog izvršitelja, na zamenika javnog izvršitelja, na pomoćnika javnog izvršitelja ili neko drugo lice koje je zaposleno kod javnog izvršitelja, nezavisno od toga da li postupa u konkretnom predmetu. Dakle, u ovom smislu je zakonska odredba malo precizirana. Prethodno je bilo definisano da ne može javni izvršitelj i njegovi zaposleni, međutim u praksi se tumačilo samo u konkretnom predmetu u kome postupaju. E sada je taj krug lica proširen na sve javne izvršitelje i na sve izvršne postupke. Krug lica je proširen i na njihove krvne srodnike u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena srodstva, zatim supružnik, vanbračni partner, tazbinski srodnik do drugog stepena, staratelj, štićenik, usvojitelj itd. Dakle, krug lica je izuzetno proširen i o tome zapravo moraju sami i javni izvršitelji da vode računa, ali i učesnici na javnom nadmetanju, jer će ono biti, kao što sam rekla, anonimno. Dakle, javni izvršitelj će morati da upozori prilikom svake javne aukcije ko sve ne može da bude kupac na javnom nadmetanju, tako da će se taj neki teret odgovornosti preneti na same učesnike u postupku.
Novine predviđaju i zabranu nagomilavanja troškova za dužnike, pa se uvode nova pravila. Da li to zapravo znači da su izvršni poverioci onemogućeni da naplate troškove postupka u situaciji kada se protiv istog dužnika podnosi više predloga za izvršenje potraživanja? Šta se radi u takvim slučajima?
Da, to upravo to znači. Dakle, u praksi dosadašnjoj je uočen trend da izvršni poverioci razdvoje postupak naplate glavnog potraživanja u odnosu na postupak naplate, recimo, troškova izvršnog postupka. I ta situacija nije bila zabranjena, ali je dovodila do ne samo nagomilavanja troškova, nego i do uvećavanja broja predmeta u javnoizvršiteljskim kancelarijama. Moram da napomenem da tu opet javni izvršitelj nije imao mogućnost da interveniše, jer naprosto zakon je to dozvoljavao. Sada je zakon taj deo precizirao, tako da će ovaj momenat da po jednoj izvršnoj ispravi možete da naplatite više njenih delova biti onemogućen, tako što će se o tome voditi računa prilikom samog podnošenja predloga za izvršenje, a o tome će morati i sudovi da vode računa kada budu donosili rešenja o izvršenju.
Šta znači odredba da će izvršitelji posebno biti dužni da vode računa o poštovanju načela srazmere? I šta to znači u praksi?
Ova odredba je možda odredba koja nas najviše muči u praksi, a to je što...
Zašto?
Znate zašto? Razlog tome jeste zapravo nepostojanje jasne formule, možda mogu da kažem i matematičke, koja bi vama kao javnom izvršitelju ukazivala kada ste vi došli do linije nesrazmere u jednom postupku. Znači, ne postoji jasno definisan iznos potraživanja i vrednost imovine koja se prodaje, nego izvršitelj mora sam u toku postupka o tome da vodi računa. Šta je nova, šta je izmena zakona?
Moram, izvinite, pre nego što odgovorite, i da vas pitam da li je upravo zbog toga što ste sada rekli dolazilo do nesporazuma, pa čak i sukoba između izvršitelja i dužnika.
Tako je. Upravo ovaj moment je bio razlog zašto je načelo srazmere negde možda i bilo iskompromitovano, ne nekom zlom namerom javnog izvršitelja, ali s druge strane, ono što je važno, zakon je sada dao mogućnost javnom izvršitelju da sam po službenoj dužnosti promeni predmet i sredstvo kada uoči opasnost od kršenja načela srazmere i kada u toku svog postupka utvrdi da postoji imovina iz koje može dug da se naplati, a koja recimo rešenjem o izvršenju nije bila prethodno definisana kao imovina na kojoj će se sprovoditi izvršenje. Dakle, da pojasnim slušalcima, ukoliko je sud dozvolio izvršenje recimo na automobilu, a javni izvršitelj u toku postupka utvrdi da izvršni dužnik ima zaradu, a visina duga nije u toj meri izražena da bi bila neophodna prodaja vozila, nego da bi se dug mogao namiriti i time što bi se nečija zarada opteretila, tada javni izvršitelj ima mogućnost da promeni predmet i sredstvo i da odredi na zaradi. To će s jedne strane smanjiti i troškove postupka i smanjit će mogućnost da se proda imovina veće vrednosti za neki niži iznos potraživanja. S druge strane će odugovlačiti postupak jer će se on nužno morati prolongirati jer se zarade isplaćaju jednomesečno, ali to je sve negde u cilju zaštite imovine izvršnih dužnika utvrđeno kao tako.
Gospođo Gucunja, vi živite u Novom Sadu. Kako objašnjavate najnovije događaje u vašem gradu gde je došlo do iseljenja i povređivanja i nemilih scena?
Konkretan slučaj o kome je javnost dosta bila informisana, ali prevashodno od strane izvršnog dužnika, jeste slučaj koji zavređuje pažnju u smislu objašnjavanja situacije. Dakle, taj postupak je upravo započet na osnovu založne izjave koju je izvršni dužnik potpisao da bi podmirio iznos kredita koji je u jednom trenutku pozajmio od banke. Više puta je banka izlazila u susret ovom izvršnom dužniku i pokušavala sa njim da nađe kompromis u kontekstu njegove trenutne životne situacije. U tom smislu potpisan je bio čak i jedan reprogram tog kredita sa posebnim klauzulama koje su bile obavezujuće karaktera u smislu da ukoliko dve rate kredita izvršni dužnik ponovo ne izmiri, da će banka aktivirati hipoteku, odnosno će pokrenuti izvršni postupak.
Ono što dužnik je bio o tome obavešten i znao je,
je
da mora da plaća rate kredita.
Tako je. Dužnik je bio obavešten o tome, znao je, i ono što je posebno interesantno u ovom predmetu, dužnik je sam pronašao kupca. Dakle, ovaj stan u Novom Sadu je prodat neposrednom pogodbom, nije bila javna aukcija kao u većini slučajeva, nego je sam dužnik pronašao kupca koji će da kupi ovu nepokretnost na javnoj prodaji. Ono što se dogodilo na terenu i što je izazvalo negde negodovanje javnosti jeste činjenica da je supruga izvršnog dužnika nažalost bila povređena. Ali ono što javnost ne zna, to je da je supruga izvršnog dužnika pretila da će izvršiti samoubistvo i da su pripadnici policije u nameri da spasu njen život. S druge strane, postojala je pretnja da će biti stan zapaljen jer je prosut benzin po stanu. Dakle, u nameri i da se smanji šteta na imovini, kako na tom stanu, tako i na stanovima u toj zgradi, jer je potencijalna opasnost koja preti
i za ostale stanove.
Jednostavno, policija je morala da primeni ove mere zaštite u kojima je došlo do ovog povređivanja. Ono što je bitno da se napomene, to je da zapravo je mnogo više spašeno nego što je, da kažem, ugroženo. Dakle, nije došlo do gubitka života, nije došlo do zapaljenja imovine. Dakle, sačuvan je i život i glava, sačuvana je imovina. I to je ono što treba napomenuti, zašto je došlo do ovakvog ishoda. Prosto to je bila jedna dramatična situacija u kojoj mislim da retko ko od nas je i bio u situaciji da vidi i da oseti kako to izgleda kada policija u tim vanrednim situacijama dejstvuje.
Da li će građanima biti jasniji vaš posao, odnosno vaša ovlašćenja, kao i njihove obaveze ukoliko su dužnici posle izmena zakona, dakle kad počnu da važe nova pravila, odnosno da li će izmenjenim zakonom o izvršenju i obezbeđenju posle svega što ste rekli građani dobiti veću zaštitu ili izvršitelji veće ovlašćenje?
Pa znate kako, sa jedne strane i građani dobijaju veću zaštitu, sa druge strane i izvršitelji dobijaju neka veća ovlašćenja, ali ta veća ovlašćenja ne podrazumevaju nužno i ovlašćenja koja će ugroziti građane, naprotiv. To ovlašćenje, recimo oko načela srazmere, da mi možemo da vodimo sada računa po službenoj dužnosti, je ovlašćenje koje mi do sada nismo imali, a koje će ići u prilog građanima. Sa druge strane, zakon će biti jasniji i to i jeste neka njegova svrha i cilj. Ali jako je bitna medijska promocija ove profesije i upravo ovakve emisije kao što vi i ja sada vodimo ovaj dijalog i diskusiju. Prosto građani moraju da shvate gde su problemi i gde su naše ograničenja, šta mi možemo, a šta ne možemo. Dakle, uvek postoji dobra volja da se u izvršnom postupku pomogne i poveriocu i dužniku, ali naprosto nekada mi ne možemo da odreagujemo u onoj meri u kojoj bi to i poverilac i dužnik želeli.
I za kraj razgovora moram da vas pitam kako objašnjavate negativni imidž u javnosti koji izvršitelji imaju još uvek?
Znate kako, negativan imidž je posljedica pre svega te neke naše prezentacije od strane medija. A s druge strane, složit ćete se da posao kao takav nije popularan. Javni izvršitelji su prosto uvedeni u pravni sistem da bi poboljšali naplatu u izvršnom postupku.
Koju da bi se izvršni postupak i ubrzao.
Tako je, da bi se ubrzao, odnosno uopšte bi se sproveo, jer znate kako, dok su sudovi sprovodili izvršenja, oni su to, naravno radili su ljudi svoj posao, ali sudovi su uvek tu upravo da sude, a ne da naplaćaju potraživanja. I negde je bilo potpuno i logično da se ovaj moment izmesti iz suda. Zakon o izvršenju i obezbeđenju je izuzetno temperamentan zakon. Dakle, rokovi su jako kratki i to je ono zapravo što je obično građanina dovelo u neko stanje šoka, jer u momentu kada je krenuo taj zakon da se primenjuje i kad su izvršitelji počeli da rade, mi smo jednostavno morali, mi smo prinuđeni, mi smo uokvireni zakonskim rokovima koje moramo da poštujemo. Mi smo predmet kontrole i ministarstva i suda i komore javnih izvršitelja, a kao što vidite i medija.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru. Tamara Gucunje, javni izvršitelj, gošće emisije U središtu pažnje. Govorili smo o novinama zakona o izvršenju i obezbeđenju koji će stupiti na snagu 1. januara naredne godine.
We'll be right back.
18.54 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Središtu pažnje. U Skupštini Srbije održava se druga runda međustranačkog dijaloga vlasti i opozicije uz posredovanje Evropskog parlamenta. Popodnevni deo prati koleginica Jovana Obrenić. Jovana, o kojim temama se razgovara?
Da, sastanak koji je počeo jutros oko 9 sati i traje gotovo toliko, a koji je zatvoren za javnost još uvek traje u toku ili već pri kraju poslednja sesija o medijima koja je počela negde oko 16.30, kako je najavljeno svoje mišljenje o ovoj temi, između ostalih trebala da da i programski direktor Srte Raša Nedeljkov. Pre bukvalno minut dva iz Skupštine je bez komentara izašla predsednica parlamenta Maja Gojković, koja dakle ništa nije želela da kaže medijima prosto o toku sastanka. Za koji minut bi trebalo da učesnici skupa počnu donosi zaključke koji će trebati da budu doneseni do 19 časova, dakle zaključci i naredni koraci. Ostajemo ispred Skupštine u Kralja Milana, očekujemo da nam se po završetku neko od njih i obrati, naravno o tome u narednim informativnim emisijama.
Hvala Jovani Obrenić, koja će vas izvestiti o zaključcima druge runde međustranačkog dijaloga vlasti i opozicije uz posredovanje Evropskog parlamenta koja se održava u Skupštini Srbije. Poštovani slušalci, ovim stižemo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Prijetno veče i prijetan vikend. Žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Srđan Manojlović i urednice emisije Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Preporučujemo vam da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. We'll be right back.
Thank you.